Nākamajā naktī lietus un pērkona negaiss gaidāmas vietām pārsvarā valsts centrālajos un austrumu rajonos. Nakts būs silta, minimālā temperatūra 14-18 grādi. Rītdienā daudz viet pārsvarā Vidzemē un Latgalē gaidāmas pērkona negaiss. Vietām lietusgāzes būs stipras un temperatūra pakāpsies līdz 23-28 grādiem. Svētdienas naktī lietus visā valstī beigsies, daudz viet būs bieza migla, jo pūtīs lēns mainīgi virzienu vējš un temperatūra pazemināsies līdz 12-18 grādiem. Svētdiena būs pārsvarā saulaina, vietām pašos valsts austrumos dienvidaustrumos gaidāmas īslaicīgas pērkona lietusgāzes un temperatūra pakāpsies līdz 25-29 grādiem, vietām piekrastē vēsāks ap 22-24 grādiem. Un nākamā pirmdiena būs pēdējā diena, kad karstums valdīs visā Latvijā, gaisa temperatūra sasniegs 28-32 grādus, būs saulains un sauss, bet otrdien Latvijas čersos augstā atmosfēras fronte atnesot plašas lietusgāzes un vēsumu. Otrdien Latvijas austrumos temperatūra vēl sasniegs 30 grādu atzīmi, bet citur jau būs vēsāks, savukārt no trešdienas visā valstī maksimālā temperatūra 20-25 grādu robežās.